Kázání se jmenuje Malí velcí lidé a já začnu trochu jako, ne snad od věci, ale přes tím souvisí jedna taková zásadní věc, že Bůh dal člověku svobodnou volbu. Je to princip, který prostě Bůh nikdy nepřekročí. Já jsem slyšel takový, někdo mi to říkal, už nevím, jestli někdo, nějaký svěst mládeže, že tam bylo nějaký kázání, a já už jsem to i slyšel víckrát, jakože dej Bohu řídítka svýho života. Ale to je přesnej, to je nesmysl prostě, jo. Bůh nechce, aby jsme mu dali řídítka svýho života, protože my jsme ty, kterým Bůh dal tu volbu a ty řídítka do ruky, že jo. A on chce, aby, ne aby jsme je pustili a řekli tak Bože, tak řiď, že jo. To takhle není, že jo? To, když jedete v autě, vy řídíte to auto a záleží podle toho, podle čeho se rozhodujete. Ale Bůh chtěl, ne aby jsme je pustili, ale chtěl, aby jsme se ho dotazovali, aby jsme byli s ním, aby jsme ty rozhodnutí dělali podle něho a s jeho pomocí a s jeho radou. A jako, že pust řídítka svého života, dej Bohu, co to jako má být, co si pod tím mám jako představit, že za nic nemůžu, že se já nerozhoduju, nebo co to je. Je to nesmysl, takhle to není, je to přesně obráceně. My se budeme zodpovídat za svůj život Bohu, za to, co jsme činili, za to, co jsme mluvili, za to, jak jsme jednali. A někdo by mohl říct, no ale já jsem dělal řidítka svýho života, tak prostě, když to takhle blbě dopadlo, tak proč to neřídil jinak, že jo? Já vlastně za to vůbec nemůžu. Tak takhle to asi nebude. Když někomu ale dáte svobodnou volbu, a teď si to představte ne z hlediska, jakoby, z hlediska Boha člověka, ale z hlediska člověka člověka, že když třeba máte děti, jsou malí, tak ty svobodné volby nemají skoro žádnou. Že jo? Prostě všechno jim nějak podílíte. Potom ty volby přibývá, že jakoby člověk si může rozhodovat víc a víc a nakonec dospěje a už to jakoby je volba těch lidí, těch dospělých lidí. Že jo? A Bůh nám tohle vlastně dal tu svobodnou volbu, ale s tím souvisí jedna hrozně důležitá věc, že když někomu dáte svobodnou volbu, tak se nad ním vlastně zříkáte určitý části moci. Tu moc, kterou vy nad ním jako máte nebo jste mohli mít, taky pouštíte, protože si to ten člověk rozhoduje sám. Ale s tím, že si teda nese i nějaký důsledky a tak dobře. Takže se rozhodni sám. Rozhodni se dobře a rozhodni se sám špatně. A když se tohle stane, tak potom z příkazů se stávají pozvání a vybídky. Dokonce už v 5. knize Mojžíšově tam je napsáno, Bůh tam promlouvá to závěrečné slovo a říká tomu národu izraelskému, vyber si teda dobro, vyber si život, vyber si moje přikázání, zvol si je, abys byl dlouho živ. Pokud si to nevybereš, říkám ti, že zaniknete. To není přikázání, to je pozvání, protože měli tu volbu. A tak to je i prostě s Kristem. Nikde v Biblii není napsáno, že musíš uvěřit v Krista, že musíš, že ne, tam je to všechno je věc pozvání. A ty přikázání, aby pro tebe byly přikázání, tak si je musíš zvolit. Ale když ty si nezvolíš, že Boží přikázání pro tebe není přikázání, tak to pro tebe není přikázání. Je to pro tebe prostě názor, rada, nebo jak to někdo jiný vidí, nebo kodex morálky, to je jedno. Ale když ty se rozhodneš, že to je přikázání, tak to je přikázání. Proto to taky nastavený různě, že všichni křesťani čtou tutéž Bibli, ale některý to Boží slovo vnímají závazně, a některý ne. A taky ty výsledky v tom životě samozřejmě jsou hodně rozdílný a různý. Protože člověk je ze své podstaty, jak říká Bible, je zkaženej, ale je taky pyšnej, že jo? Protože si vytvoří nějakou svou hodnotu, svůj názor a tím prostě to, tím je hotovo, tím je, jeho životní zkušenosti jsou mu tak zácný a drahý, jako, že přesto vlaky nejedou. Ještě se zmíním, že svobodná volba smíchaná s manipulací není svobodná volba. Představte si, jako že to je něco na zkoušku. Představte si, že máte nějaký malý dítě a vy mu řeknete, tak si vyber zmrzlinu, anebo si tadyhle vyber prostě třeba, já nevím, zeleninový salát, že? Zmrzlinu. No to ne, to je špatně, tak znova. No to není svobodná volba, že jo? Takhle to Bůh nedělá. Jakože řekne, jak si vyber, no počkej, to jsi si vybral špatně, tak znova. A takhle vlastně toho člověka zmanipulujete a on teda dělá vaši vůli, ale ne svou vůli. Svobodná volba má jako velký rizika. Je to prostě riziko toho, že ten někdo, kdo tu svobodnou volbu má, si bude volit blbě. A že si bude volit nejenom trochu blbě, ale že si bude volit tak blbě, že ho to může stát nejenom život, ale i všechno ostatní. A potom lidi říkají, a proč teda ten Bůh něco neudělal? Proč nic neudělal? No neudělal proto, protože dal lidem svobodnou volbu. A jestli je jedna věc, kterou můžeme Bohu teda vytknout, a je-li to vůbec na výtku, tak je to to, že dal člověku svobodnou volbu. Protože na světě se neděje nic dobrýho ani špatného bez člověka. A to je volba člověka. No a pak říkají jiní lidi, říkají, no jo, podívejte se na Boha, podívejte se, jaký asi je Bůh, když má takovýhle děti, že jo, támhle ten se hlásí, říká, že věří a tohle dělá, a támhle ten říká, že věří a tohle dělá, a ty kněží a faráři a tohle všechno, a co dělají. A řeknou, a ten Bůh je hroznej. Jako ten táta má hrozný děti, že jo. Měl by s nima něco dělat. No a teďka se dostáváme k tomu. Jedna věc je, co bys chtěl a co můžeš. A teď si, já vám dám tady takový kratoučký seznam věcí, co byste chtěli. To chtění, to je věc jenom myšlenky, to je věc jenom jako, co bych rád. Co bys chtěl pro rodinu svoji? Nejenom pro tu, dejme tomu, pro tu širší rodinu. Co bys chtěl? Možná, že bych chtěl něco jiného, než jak to je, že jo? Chtěl by něco lepšího. Chtěl by třeba lepší vztahy, chtěl by, aby támhle ty se měl jinak, aby támhle tento dělal jinak, aby to bylo lepší. Co bys chtěl pro svýho manžela, manželku? Co bys chtěl pro svoje děti? Co bys chtěl třeba pro sbor? Co bys chtěl pro tu svou zemi, pro svět? Možná, že bychom dali dohromady spousta dobrých věcí. Já si myslím, že určitě jo. Já bych třeba chtěl pro rodinu, aby se všichni měli rádi, aby jako všichni byli křesťani, aby si každý našel křesťana a tak. Ale už třeba s naším Danem to bylo všechno jinak. A tady se mi nabízí otázka, jedna věc je, co chci, a druhá věc je, co můžu. Takže tohle bych chtěl, ale ve skutečnosti můžu jenom se modlit. Můžu poradit, když to půjde. Můžu trvat na boží cestě, abych sám dal příklad, že to za to stojí. A to je všechno. Já víc nemůžu. A neznamená, že bych nechtěl víc. Chci víc, ale nemůžu víc. A tak jsme na tom všichni. Prostě to, co bychom chtěli, neznamená, že to je to, co můžeme. To jsou dvě úplně rozdílné věci v tom životě. Protože ten život je vždycky úplně jinou cestou, než bychom my to chtěli, než bychom si to představovali. A známe vždycky lepší věci. Chci ale říct tohleto, že člověk někdy se dostane do situace, řekne si, no tak vlastně já s tím nemůžu nic dělat. Takhle se to tady celý rozbilo a co teď já s tím? Já bych chtěl, ale nemůžu. A z toho, co bys rád, ti zbude takhle maličko, co můžeš. Skoro nic. Protože někdy opravdu se můžete jenom modlit. A člověku to připadá jako, že se sice modlí, ale prostě nějak to nejde na svět. A než kvůli, když to trvá ještě dlouho. Ale chci říct, že to má cenu. Protože Bůh nás nebude soudit z velikosti našich úmyslů, plánů, ale z našich činů. A člověk, který z toho málo, si řekne, to je tak málo, že to nestojí za to, tak to už snad nic, tak bude mít prostě prázdný košík, nebude mít vůbec nic. Ale když se budeš držet aspoň toho mála, co můžeš, tak za to může získat velikou boží pochvalu, protože tak to písmo ukazuje. Kdo byl věrnej v mále, tak bude věrnej i v mnoze. Kdo málo zachoval, bude hodně pochválený a získá mnohokrát tolik. Abych vám teď rád ukázal tři takový lidi, který, jako řekl bych, malý velký lidi. Jo. První je Dorkas. Je to nějaká žena, která byla v Jope, ve sboru, tam nějakým tom společenství, jo, a v podstatě o ní skoro nic nevíme, jo, téměř nic. Ale je tady takový krátký příběh, který je napsaný ve Skutkách apoštolských, a kde se říká tohle. Takže přečtu tady Skutky 9:36-43. Jenom to musím napřed najít. Tak. V Jope žila učednice jménem Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje, poněvadž lidé blízko Jope dozvěděli se učedníci, že tam je Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: rychle přijď k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli ji do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Dorkas šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti ven, pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, vstaň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžko, podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal i vdovy a vrátili mi živou. Zpráva se o tom rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr ještě zůstal další čas v Jope v domě Šimona Koželuha. Pravděpodobně to byla starší žena, že jo, která prostě byla v tom sboru, je napsaný, že byla učednice, že vlastně byla štědrá, že dávala almužny. Nebyla, rozhodně to nebyla žádná bohatá ženská, protože byla švadlena, že jo, která prostě šila, ale z toho mála, co měla, tak dávala. Prostě rozdělovala se i z toho mála s dalšíma lidma, anebo do toho sboru, to už jako přesně nevíme, ale to je jedno. A ten Petr tam nebyl pozvaný proto, ono takhle vyplývá, ale jako, aby jako jí zkřísil z mrtvejch. On byl pozvaný na pohřeb. Dřív nebyl žádný chladící voz, tam byste toho neboštíka prostě uložili, že jo, aby vydržel a za týden byl pohřeb. Petr byl v podstatě pozvaný na pohřeb, aby se ho zúčastnil. Pravděpodobně jí znal, já nevím, asi jo. A když přišel, tak ho obklopili ty ženský a teď mu začali nosit prostě a ukazovali mu ty košile a pláště, a u nás si toho šila o hodně víc, ale všechny ty její výrobky prostě snášeli a ukazovali, podívej se, ona tohle mě ušila a jiná okla mě ušila tohle. Přijde vám na to něco jako zvláštního? Mě nebaví, když někdo ukazuje, jak ušil třeba košily, protože mě by velmi ukazoval třeba taky letadlo nebo něco. Tohle by mě moc nebavilo. A prostě dopadlo to všechno jinak. Oni se píše v Bibli proto, že já nevím, jak ten Petr k tomu přišel, ale asi Pán mu ukázal, že se za ním má pomodlit. I na jeho jednání je trošku vidět, jak kopíroval Ježíše, protože Ježíš, když někoho vzkřísil, tak většinou všechny vyhnal ven. Řekl, běžte pryč, tak on udělal úplně to samý. Že jo, poslal je pryč a najednou ejhle Dorkas byla živá. A teď si představte, když takováhle ženská, to byla učednice Pána Ježíše, přišla prostě, ona nakonec stejně jak zemřela, přišla teďka před, prostě se setká s Kristem. Protože je napsáno, že každý, a to už není věc jako chtěj, nechtěj, čemu věříš, to už je úplně jedno, ale každý člověk se ukáže před soudním stolcem Kristovým, aby přijal to, co skrze tělo působil. A to jsou ty skutky. Skutek je skutečnost o tobě. Tvůj skutek svědčí o tom, kým skutečně seš. Ne tvoje úmysly, ani to, co bys chtěl, ale to, co děláš. To, co skutečně děláš. A já jsem přesvědčený o tom, že to je prostě ženská, která tam bude velkou pochvalu. A přitom jenom šila. A byla štědrá. Možná byste řekli, no tak co, tak jako asi na tom světě toho moc nezměnila, že jo? Moc tomu nepomohla. A možná, že se tam potká s nějakým šéfem Oil Company Shell, který půjde taky z toho zasedání, ale nic, žádná pochvala. Přestože ona otočila pár grošů a on otočil miliardy, tak ho tam nepustil do toho království, protože krat a lhal. A byl to nepoctivý člověk. Tím neříkám, že každý šéf velký firmy skončí v pekle. To je nesmysl. Jsou i lidi, kteří to umějí dobře. Ale chci ukázat ten rozdíl. Že ona byla žena, která nebyla lakomá, byla štědrá a jenom šila. A já myslím, že v božích očích to byl velký člověk. Druhý člověk, o kterým nám písmo něco ukazuje, je taky známý člověk a je to Zacheus. Lukáš 19, tady je ten kratoučký příběh a tady napsáno, Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a velký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed, vylezl na moruši, aby ho uviděl. Neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, nebo dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, on je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl, pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, jestliže jsem někoho ošidil, nahradím to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil to, co bylo zahynulo. Se Zachem to mohlo dopadnout hodně blbě, protože to byl zloděj. Byl to celník, který měl rád peníze, krat, vydělával a krat k tomu, prostě, takže mu to měl dost. Prostě. Ale asi to byl člověk zvídavej nebo zvědavej, on prostě nechtěl činit pokání žádný. On ho chtěl jenom vidět, že on prostě vylez na strom a aby, či byl malej, tak aby ho viděl jenom, kdo to vůbec je, jak vypadá a ta taková zvědavost zkrátka. No. A když ho Ježíš uviděl, tak mu říká, dneska já budu u tebe. A teďka, já jsem vždycky říkal, kde ten Zacheus vlastně, kde to v něm jako prasklo, jo? Kdy to v něm prostě prasklo, kdy se jako stalo, co se stalo. A teďka on vlastně, já myslím, že to bylo v tu chvíli, kdy tady on slez z toho stromu a všichni, kdo to viděli, tak reptali, je hostem u hříšného člověka. A tady napsáno, Zacheus se zastavil a řekl, polovičku toho, co mám, rozdám chudejím a jsem někoho okrad. Čtyrna, takže někoho určitě okrad, že jo? Tím se k tomu přiznal. Tak čtyřnásobně to vrátím. Za 1000 dám 4000, za 10 000 prostě čtyřikrát tolik vrátím, když jsem něco ukradl. A já si myslím, že to byla ta chvíle. A že to bylo proto, protože Ježíš věděl, že je hříšný člověk, že to je zloděj. Věděli to všichni ostatní, protože ty na to upozorňovali, ty to říkali nahlas, že no tak takovýhle mu prostě chamtivci, on jde na návštěvu, tam si zjednal nocleh. A věděl to Ježíš, všichni to věděli. A možná jsem si jenom říkal, jestli v tu chvíli tomu Zacheu prostě nescvaklo to, že vlastně to není žádný tajemství, že se to veřejně profláklo. A že ví to i Ježíš a stejně si ho vybral. že i přesto si ho prostě vybral. Přesto, že věděl, že je takovejhle, tak stejně, že u něj teda, že to nezměnil. Že to nebylo tak, jak řekl, ale ty ses obrátil k hříšnímu člověku, tak prostě, a Ježík, jo, vlastně, je, tak ne, ty ne, někde jinde. A myslím si, že to byla ta chvíle, kdy to v něm prasklo. A já jsem si pak říkal, když jednu půlku jmění rozdal chudej, a teď otázka, kolik lidí ošídil, a když to takhle veřejně řekl, tak je možné, že ty lidi taky zašli sami hlásit, že? Říká Zaché, tak já taky mám u tebe tu stovku, ale chtěl bych 4. Tak je otázka, kolik mu toho zbylo, že? Půlku rozdal, dluhy přemáš 4násobně, tak kolik mu asi tak mohlo zbyt? Nevím, to zase nevíme, ale všimněte si, zase jsme u peněz. Jak se říká, vždycky to skončí u peněz. A i v těch biblických příbězích to tam je. A je to zajímavé v tom, že tam buď jsou lidi, kteří byli štědrý, třeba ta Dorkas, měla málo a byla štědrá, a pak tam byli ten bohatej a byla komec. A ty peníze buď jsou těm lidem k požehnání, anebo jim to je kámen úrazu, anebo jim to strhne do samotného pekla. K tomu jenom chci dodat tohle. Nikdy nebuď člověkem, který se dá koupit. Buď člověkem, který se nedá nikdy koupit za žádný zisk, než kvůli za peníze. Radši musíme sledovat spravedlnost, pravdu a právo, než zisk. Protože ďábel chce, abys byla komec. Chce, abys byla lakomej. To je jeho účel. Protože když budeš lakomej, budeš závistivej. A lakomec miluje peníze, musí je milovat, jinak by nebyl lakomej. Ďábel chce vychovat z lidí lakomce. A kdo je lakomec, tak je prodejnej. A dá se koupit. Zacheus nebyl nějaký významný člověk jako politicky, prostě měl peníze, to bylo všechno a udělal to, co mohl. A to, co udělal, bylo dobrý. Nakonec to byl pěkný večer a on došel z pásy. A myslíte, že, myslím si, věřím tomu, že nikdy v budoucnu nelitoval toho, že kdyby měl 10 milionů, a za rok si škrábal, říkal, já těch 5 milionů, já to neměl slibovat, to je moc. Měl jsem říct jiný číslo. Já myslím, že úplně tohohle byl osvobozený. Že už nelitoval, že prostě ty peníze těm chudým dal. Že získal něco lepšího. Ale jakmile se tohle ve vás začne jako rodit, začnete takhle si škrábat a začnete toho nějak litovat, to není dobře, to je špatný znamení. Poslední, co chci tady ukázat, je příběh takový krátký třetího člověka. Je to Evangelium Marka, 12. kapitola. A k tomu vám něco chci ještě tady promítnout. Máme zapnutí tady. Přečtu ten příběh. Je to ten známý příběh o chudý vdově, jak dala do ty pokladnice. A tady se říká, je to jenom 3 verše, Marek 12, 41, 44. A sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze a mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila 2 drobné mince dohromady 4. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Tak a teďka, to je takový trochu zvláštní, že Ježíš přijde k pokladnici, sedne si tam a teď kouká prostě na tu pokladničku, jak tam ty lidi dávají. To je jako kdybych si tadyhle sednul ty kasičce, jo. A teď bych prostě čekal a koukal, jestli tam někdo něco hodí a kolik tam hodí. To se většinou, to je jako když zadáváte pin někde v krámě, se každý kouká spíš jinam, že? Ale Ježíš prostě si tam zrovna sednul a takhle jakoby divně se koukal na ty lidi. To je trochu divný, že jo? Víte, jak vypadala ta pokladnice? Většinou o tom, já nevím, třeba to někdo víte, ale většinou o tom lidi mají takovou katolickou představu. Máte někdo představu, jak to vypadalo? To, na co Ježíš vlastně koukal? Tak já vám to ukážu, jak to vypadalo. Vypadalo to takhle. Byla to taková karafa. Neprůhledná karafa, asi takhle vysoká, s úzkým hrdlem. A chrámová pokladnice se nacházela vlastně na místě, který bylo ženský oddělení chrámu. Že? Jo, takže on si tam sednul, tam byl takovej jako sokl, nebo jak bych to řekl, a na tom stálo 13, bylo to u zdi, stálo tam 13 takovýhle karaf. A to byla ta chrámová pokladnice. A tam byly vkládány ty příspěvky. A na každý ty karafě bylo napsané, na co to je, že jo? Na co slouží tahle karafa, je na to, tamta na to a tamta na to. A nahoře to bylo úzký a dole to bylo široký. A pán Ježíš si tam prostě sednul těm 13 takovým karafám a teď koukal na ty lidi, jak tam do toho házejí ty peníze. Většinou jako ta představa je taková, že tam byl nějaký oblouk, mříž, že jo? A že tam házeli skrz tu mříž někam peníze, jak to bývá v těch kostelích, a tam je nějaký svatý, že jo, ještě většinou. Tak takhle to nebylo. Bylo to takhle. A tady je napsáno, že někteří bohatí dávali mnoho a tahle ta vdova dala, ono to překládá různě jako čtyrák, šárt nebo dva haléře, tak já jsem nedohledal, kolik byste si za to koupili, ale v tu dobu, když jste měli takový obyčejný měděný peníz, jo, měďák jako, tak to, co ona tam dala, byla jedna čtvrtina hodnoty toho měďáku. Jo. Byla to čtvrtina jako tý 5 koruny, jako kdybyste to tak řekli, ono to asi mělo hodnotu vyšší než 5 koruna, ale byla to 1/4 toho měďáku. A víte, co na tom je? Prostě bylo zajímavé, že tohle to Ježíše prostě zmehlo ze židle. Jo. To je neuvěřitelný. On se stává prostě, on tam stává kvůli tomuhle tomu. A veřejně prostě tam mluví o té ženě a zavolá učedníky, volá je k sobě, říká, pojďte sem. Tak oni přišli a teď jim říká, tahle ta vdova dala víc než všichni ostatní, co tady předtím byli. A to je, jenom na tom ukazuju toho, co jsem říkal na začátku. Jedna věc je, co ona by chtěla a to, co mohla. Ona, kdyby měla miliony, ona by tam třeba dala půlku těch milionů. Ale ona je neměla, tak nemohla. Tak tam dala to, co mohla. Ale dala ještě víc, než mohla. Dala, vystavila se tím toho, že zítra si nebude mít za co koupit chleba. Já jsem mnohokrát slyšel, že některý křesťani říkají, jo, já ten desátek dám, ale až na to budu mít. Ale až někdy prostě. A nebo by se dalo říct, no stará bláznivá ženská, že jo. Prostě to udělala si proto, protože už nemá rozum, tak chtěla tam dát jenom jednu minci a ona už byla tak, jako jí to nemyslí, že tam dala dvě. A tak vlastně zapomněla na to, že si zítra nebude moci koupit prostě nějakou tu placku nebo něco. A možná, že kdybyste to věděli, tak byste šli poradit a řekli byste, paní, počkejte, to nemůžete, tohleto. To nechte si to, ono se jim tady nic nestane, když tam jako nedáte. Oni se bez toho obejdou. Já bych to viděl asi tak, jako příměr, jakože ona tam dala 60 korun a tam ty tam dali třeba 10 tisíc. Možná takovýhle v tom byl rozdíl. No, ale většinou lidi to dělají obráceně. Jo, tak tam něco dáme, tak co máš, máš tady nějaký drobný, pak ještě jdem na nákup, jo, tak tam dej ty drobný. A je to. Ale Pána Ježíše nezvedlo ze židle ani tyhle lidi, co tam dali ty svý drobný, co jim zbývali, ani ty, co tam dávali ty 10 000, protože stejně měli navíc. A o nic nemuseli se uskromnit, dala všechno, z čeho měla být živa. Je to takový trochu bláznivý nápad, že jo? A víte, co je zajímavé, co bylo dál? My to nevíme. Nikdo jí nemohl ty peníze vrátit zpátky. To nešlo. Nemluvíme o tom, že by Ježíš šáhl do kapsy a řekl, Jidáši, vyndej měšec, dáme jí tadyhle 24 prostě, ať má. Nic z toho se nestalo. Bylo to jenom proto, že Ježíš tam byl reprezentant nebe a Božího království a všem, co byli okolo, ukázal, jak to v nebi hodnotili. Že ta poslední byla první a ty, co byli jako první, tak byli poslední. Hodnocení věcí v nebi je úplně jiný než hodnocení věcí na zemi. A z toho vyplývá prostě jako ta známá věc, jak je nám to už v písmu mnohokrát ukazováno, že když budeš věci dělat tak, jak jsou slavný v nebi, tak na zemi žádnou slávu nezískáš, ale získáš je prostě u Boha. A pokud budeš dělat věci, které jsou na zemi slavný, tak získáš slávu na zemi, ale nezískáš žádnou u Boha. Prostě takhle to je. A to poslední, co chci říct, je to, že bychom měli se snažit být velkýma lidma, ale podle Božích měřítek. A že to je úplně něco jiného, být velkým člověkem v Božích očích, než podle měřítek tohoto světa, protože opravdu za to tady nezískáte v tom světě vůbec nic. A uzavřel bych to takovým posledním místem z Bible. Jedna věc, jak jsem říkal, co chceme, co bychom rádi, to jsou myšlenky, které v myšlenkách můžete předělat celý svět a cestovat na Mars, to není problém. A pak jsou věci, které skutečně jsou nám možné. A to se smrskne. A my můžeme Bohu zachovat věrnost jenom právě v tom málu, co možný je. A podle toho budem taky on na nás bude koukat. A teď, když si budeme teda volit, protože Bůh nám dal tu svobodnou volbu, tak když si budeš vybírat, kudy půjdeš a co budeš dělat, tak vám doporučuji tohle. Aby vaše rozhodnutí souhlasilo s písmem. Aby to mířilo na cíl. To jsou dvě klíčové věci. Protože když míříte, tak máte mušku a hledí. Že jo? Když byste měli jenom tohle, tak nikdy nezamíříte. Když byste měli jenom tohle a tohle, tak taky nezamíříte. Musí to prostě být vidět, ten cíl musí být vidět skrz písmo. Jo? Tady je ten cíl a tady jsou ty hranice písma a já to musím prostě vidět takhle. Jinak to je špatně, jinak se netrefím. A minout se cílem znamená hřích. A co je ten cíl? Možná jste si to někdy řekli, jako co je váš vlastně cíl v tom životě, že jo? Možná, že tak asi měli bychom vědět, jako kam teda jdeme a proč vlastně to děláme. Pokud to nemáte jakoby nějak promyšlený, tak myslím si, že to písmo nám ten cíl dává. Římanům 6, 21, 23 říká tohle. Jaký jste pak měli tehda užitek toho, za co se nyní stydíte? Konec zajisté těch věcí je smrt. Nyní pak jste vysvobozeni od hříchu. Podřízení službu Bohu, máte užitek svůj k posvěcení, cíl pak život věčný. Protože odplata za hřích je smrt, ale milost Boží, život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jenom tři jednoduché věci. Jaký teďka máš užitek z toho, za co si páchal v době bez Boha třeba, za co se teďka stydíš? O čem ani nechceš mluvit, že jsi to dělal nebo dělala někde něco. Vůbec nechceš o tom mluvit. Jaký z toho je teď užitek? No žádný, jenom ostuda, že jo? A radši, ať je to pohřbený. A Bible říká správně, že konec těchto věcí je smrt. A teď ale jsme vysvobozeni od hříchu a náš cíl je život věčný. To je náš cíl. Náš cíl je život věčný. Takže nemůže, pokud máš cíl, by někdo měl být cíl, být bohatý, mít nějakou velikou firmu, nebo já nevím, postavit dva baráky, to je špatný cíl. To je něco, co může pomoct k tomu cíli, ale náš cíl má být život věčný. To je to, kam míříme. To je to pořád, kam by ta střelka měla ukazovat, ať jsme, kde jsme. Pane Bože, prosím tě za to, aby si nám požehnal v těch volbách, který si nám dal do ruky ty sám. Prosím taky za to, aby jsme nebyli lidi, kteří se dají jakoliv koupit. Ať už penězma, výhodou, postavením, čímkoliv. Prosíme za to, aby se v nás neusídlila lakomost, ale aby jsme byli štědrý pro ty boží věci, které vedou k tobě. A prosíme tě za to, aby ty sám prostě s nás tom vyučil moudrosti a poznání. Amen.